ขอต้อนรับทุกท่านสู่ The Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์พยากรณ์ไพ่ไทโร่โหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการปรับ Mindset ผ่านหลัก Manifestation และกฎแรงดึงดูดของจักรวาลโดยเพื่อนๆสามารถติดตาม Sotaro ได้เป็นประจำบนช่อง Podcast นี้รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTubeInstagram และ Facebook ของ Sotaro นะคะเราไปพบกับพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับ Sotaro แม่หมอโซนะคะ Hello Hello หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้แม่หมอโซก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแล้วนะคะด้วยวิดีโอสุดพิเศษเลยนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวอันนี้จะอัปโหลดทั้งบน YouTube ด้วยแล้วก็บนพอดแคสต์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแม่หมอโซจะมาแชร์อิทธิพลของปรากฏการณ์บนดวงดาวนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญของปีนี้เลยนะคะเลยอยากจะหยิบมาเป็นหัวข้อพิเศษนะคะวันนี้จะพูดถึงอิทธิพลของดาวศุกร์ถอยนะคะในราศีสิงห์นะวีนัสเรโทรเกรดนะคะในลีโอในราศีสิงห์นะคะซึ่งเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่22 23กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะจะยาวไปถึง3กันยายน2566นี้เลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะช่วงก่อนหน้านี้แม่หมอโซก็ได้เบรกไปพักหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าต้องไปดูแลครอบครัวแล้วก็มีธุระส่วนตัวด้วยขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมานะคะก็จะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้นำมาเรื่องความรู้แล้วก็แชร์คอนเทนต์ดีๆกับเพื่อนๆนะคะเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้เลยนะคะก็ดาวพุธขอโทษค่ะดาวศุกร์ถอยนะคะวีนัสนะคะมันสำคัญอย่างไรนะคะก็จะต้องบอกว่าปรากฏการณ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยดวงดาวเนี่ยจะมีดวงดาวที่เราเรียกว่า personal planet เนอะเหมือนดาวที่มีวงโคจรที่มันใกล้กับดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะเปรียบเหมือนดาวที่เหมือนเป็นเซลล์ของเราแล้วดาวอาทิตย์ก็เป็นหรือ the sun เนี่ยนะคะเป็นจุดเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลด้วยนะคะเขาก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นตัวตนของเราเป็น consciousness เป็นระบบจิตสำนึกของเรานะคะ personal planet ก็คือดวงดาวที่มันมีรอบโคจรใกล้กับดาวอาทิตย์แล้วมีรอบโคจรเร็วนะดาวศุกร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทีเนี้ยปรากฏการณ์ของดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ถอยหรือเราเรียกว่าภาษาโหราศาสตร์เราก็จะเรียกว่าโคจรพักได้หรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าถอยหรือถอยหลังเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะเพื่อนๆจะไม่เหมือนกับดาวพุธนะคะเราจะเห็นว่าแป๊บๆนึงนะคะดาวพุธถอยอีกแล้วนะคะในปีนึงเนี่ยดาวพุธที่เป็นMercuryเนี่ยนะคะที่เป็นดาวเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเนี่ยจะมีการถอยอย่างน้อยแบบ3ครั้งต่อปีนะคะอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาคือ4ครั้งนะคะแต่ดาวศุกร์เขาไม่ได้ถอยบ่อยนะคะดาวศุกร์เนี่ยจะถอยทุกๆ18เดือนนะคะทุกๆ18เดือนแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยนะคะมีความน่าสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้ถอยบ่อยแล้วก็พอถอยทุกๆ18เดือนเนี่ยก็จะถอยอยู่ในราศีเดิมๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือราศีสิงห์นะคะดาวศุกร์ถอยในราศีสิงห์เนี่ยในครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่22กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่3กันยายน2566หรือ2023ที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอโซนย้ำนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยศึกษาแล้วก็ดูคัลคูลเลตอะไรพวกเนี้ยจากโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะไม่เหมือนดวงไทยหรือว่าศาสตร์อื่นๆอะไรแบบนี้นะคะดาวศุกร์ถอยในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างองศาที่28แล้วก็ถอยเขาถอยหลังใช่ไหมคะไปจนถึงองศาที่12นะคะจะอยู่ในเรนช่วงประมาณนี้ถ้าใครที่พอรู้โหราศาสตร์ที่เกิน beginner หน่อยเนี่ยอาจจะพอทราบว่าดาวของตัวเองเนี่ยอย่างสมมุติเราดูดาวศุกร์ของเราได้นะคะมันไปตกอยู่ในองศาที่ไหนในชาร์ตแผนภูมิดวงชะตาเกิดของเราหรือ natal chart ของเราเนี่ยองศาพวกเนี้ยก็จะมีความสำคัญนะคะแต่จุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะคะอยากจะแชร์เรื่องอิทธิพลของดาวศุกร์ถอยหลังในราศีสิงห์ว่าส่งผลกับเราอย่างไรนะคะเราอาจจะไม่ต้องดีฟขนาดว่าองศาอะไรเท่าไหร่ก็ได้ก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะคะช่วงการถอยหลังนะคะของดาวศุกร์รอบนี้ก็จู่ๆประมาณ40วันนะคะ40วันแล้วก็ถ้าเราพอ นึกย้อนไปได้นะลองดูนะคะดาวศุกร์ถอยในราศีสิงห์เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้าล่าสุดเนี่ยเคยอยู่ถอยอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อปี2015นะคะหรือ2558เพื่อนๆลองใครที่จดไดอารี่หรือลองกลับไปดูเฟซก็ได้นะคะช่วงนั้นเนี่ยปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราที่เรารู้สึกว่าเออมันเกี่ยวข้องกับคุณค่าของตัวเองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความรักหรือว่าการเงินของเรานะคะเดี๋ยวถ้าใครลองย้อนกลับไปดูนะคะเอามาแชร์กับแม่หมอโซได้ในช่องคอมเมนต์นะคะตัวเองก็ไปเปิดเฟซดูเหมือนกันนะคะไดอารี่ของเราก็มีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่รอบนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะจะเริ่ม22กรกฎาคมจนถึง3กันยายนนะคะ40วันเลยทีเดียวเนาะทีนี้นะคะเขาถอยในราศีสิงห์นะคะพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เรียนวิธีว่าแล้วราศีสิงห์ของเราอ่ะมันไปตกอยู่ในเรือนชะตาที่เท่าไหร่นะคะทีนี้แม่หมอโซก็จะแฟลกวันสำคัญให้อีกวันหนึ่งนะคะไม่ใช่วันสำคัญหรอกมันเหมือนเป็นช่วงที่พลังงานมันจะค่อนข้างที่จะตึงเครียดหรือเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าในช่วงระหว่างอันนี้แม่หมอโซแมปให้คร่าวๆนะคะ9ถึง11สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตำแหน่งของดาวศุกร์ที่ตอนนี้เขาเดินถอยหลังอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะคะจะทำมุมสแควร์นะคะก็คือมุมฉากกับดาวยูเรนัสหรือว่ามฤตยูนะคะเวลาที่ดาวมันทำมุมสแควร์มุมฉากกันเนี่ยนะคะฉากมันคือมันไม่ค่อยสอดประสานกันมันไม่ค่อยสอดคล้องกันแน่นอนมันจะมีความตึงเครียดมันไม่ค่อยลงรอยกันนั่นเองนะคะทีนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะในช่วง9ถึง10สิงหานะคะเราคือมันเป็นช่วงคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บวกลบได้สัก3ถึง5วันอะไรประมาณเนี้ยนะคะในช่วงนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มข้นนะคะคือมฤตยูเนี่ยมันเป็นดวงดาวที่เขาบอกว่าเป็นดวงดาวแห่งการปฏิวัติเป็นดวงดาวที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันยูเรนัสเนี่ยมันจะเป็นดาวที่มันเหมือนเราคาดเดาไม่ได้มันจะมีอะไรแปลกๆมีความกระทันหันมีความที่เราไม่ทันตั้งตัวแต่เข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเขาทำฉากกันเนี่ยนะคะก็จะบังคับให้เรามีการปรับเปลี่ยนแปลงหรือมีการตั้งรับนะคะถ้าเราเทียบเป็นไพ่ชาโรหรือไพ่ยิปซีเนี่ยยูเรนัสก็ทราบไหมคะว่าคือไพ่ใบไหนนะคะแม่หมอโซบอกให้เลยก็คือไพ่เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลเวลาเรานึกถึงไพ่เดอะฟูลก็จะมีความแบบฉันไม่แคร์ใครฉันไม่อยู่ในขนบฉันอยากจะทำอะไรตามที่ใจฉันปรารถนานะคะเมื่อเขาในช่วงวันที่บอกไปเนี่ย9ถึง10สิงหาเนี่ยเมื่อเขาจะทำมุมสแควร์มุมท้าทายนะคะกับดาวศุกร์เนี่ยมันก็จะบีบบังคับเรานะคะอาจจะมีเราจะได้ข่าวอะไรบางอย่างที่มันกระทันหันหรือมันมีเหตุการณ์มีสัญญาณมีบางทีอาจจะเป็นพลังงานนะคะเวลาที่ดาวเปลี่ยนเนี่ยนะคะหรือทำมุมเนี่ยจริงๆบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์หรือเป็นคนที่เข้ามาปะทะเราแต่บางครั้งมันเป็นในเรื่องของพลังงานมันเข้ามาในระดับ consciousness ในระดับจิตรับรู้ของเรามันทำให้เราเกิดภาวะของการครุ่นคิดของการคิดที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะแล้วมฤตยูมีความกระทันหันคาดเดาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำกว้างๆของโซทาโร่ก็คือว่าในช่วงโดยเฉพาะช่วงนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะเขาเรียกว่า flow นิดนึงอะ go with the flow นิดนึงคือแบบพร้อมรับนะเราพร้อมเปิดพลังงาน receive นะคะจากจักรวาลนะคะเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นมามันมีเหตุผลเสมอมันมีบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะแล้วเราปรับตัวตามพลังงานโอเคนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูการลงอีกลึกเข้าไปอีกนะคะแล้วเจ้าดาวศุกร์ถอยเนี่ย Venus Retrograde in Leo เนี่ยในราศีสิงห์เนี่ยมันคืออะไรนะคะส่วนแรกเลยนะคะแม่หมอโซอยากจะแชร์ก่อนว่าเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าดาวเวลาที่เราบอกว่าดาวถอยเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วตามฟิสิกอลของมันอะดาวมันไม่ได้เดินถอยหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นมุมที่เขาโดนโคจรนะคะเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยเรามองขึ้นไปท้องฟ้าเนี่ยมุมของโคจรพักหรือถอยหรือ retrograde เนี่ยมันเสมือนกับว่าดาวอ่ะ move backward หรือดาว move ถอยหลังแต่จริงๆแล้วโดย physical ของเขาไม่ได้ถอยนะคะแต่แน่นอนในเรื่องของ energy นะคะในเรื่องของพลังงานนะคะพวกนี้มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อลองนึกถึงพวกอย่างน้ำขึ้นน้ำลงนะแม่หมอโซก็ชอบใช้ตัวอย่างนี้มันเห็นชัดเจนดีดาวจันทร์ใช่ไหมฮะดาวจันทร์เนี่ยจะคอนเนคหรือส่งอิทธิพลกับมนุษย์ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึก emotional body ของเรานะคะสามารถที่จะเกิดพลังงานมหาศาลที่จะสามารถทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้นะคะเพราะฉะนั้นดาวทุกดวงมันมี energy ของเขานะคะเป็นเหมือน electro เ electronic field นะคะเป็นคลื่นแม่เหล็กอะไรประมาณนี้นะคะเราถึงเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนอกเรื่องกันไปนะคะเอาล่ะทีนี้เวลาที่ดาวถอยคืออะไรนะคะทางด้านพลังงานแล้วในเชิงสัญลักษณ์แล้วนะคะดาวถอยไม่ได้คือเกิดขึ้นมาเพื่อกลั่นแกล้งเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้อะไรๆมันกำลังดำเนินไปอย่างดีแล้วจะต้องมาหยุดชะงักนะคะแต่ดาวถอยเนี่ยมีประโยชน์นะคะเวลาที่ดาวมันเรโทรเกรดเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้เราได้หยุดทบทวนหยุดคิดประเมินสิ่งต่างๆนะคะก็เหมือนชีวิตคนเราเนี่ยค่ะ365วันนะคะมันก็จะมีช่วงที่เราแบบพีคใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่วงที่เฮ้ยจักรวาลกำลังบอกเราว่าโอเคเราเดินเร็วไปแล้วนะเราประมาทไปหรือเปล่าเรารอบคอบแล้วหรือยังหรือเรารีบอะไรบางอย่างโดยที่เราอาจจะมานิเฟสไม่ได้มาจากจุดกำเนิดของพลังงานที่มั่นคงจริงๆเมื่อดาวถอยเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาให้เราได้ทบทวนว่าเราอยู่บนเส้นทางที่ใช่เราดำเนินไปตามแทร็กของเราตามสิ่งที่เราวางไว้แล้วหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวถอยเนี่ยจะบอกว่าอย่าได้กลัวนะคะให้ใช้พลังงานจากดวงดาวให้เป็นประโยชน์แล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โซทาโร่นะคะได้เชื่อมาตลอดแล้วก็พยายามแชร์คอนเซ็ปต์พยายามแชร์แนวคิดมุมมองแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นดาวโคจรพักหรือถอยเนี่ยเป็นช่วงเวลาให้เราได้ทบทวน rethink นะคะ redo reevaluate นะคะประเมินสิ่งใหม่ๆแล้วบางครั้งมันคือเราต้องทำซ้ำสิ่งเดิมๆนะคะอะไรที่เราทำไม่เรียบร้อยอะไรที่มันคั่งค้างอะไรที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่มันยังไม่ปิดดีลอะมันยังไม่ปิดจ็อบนะคะการที่คุณจะไปต่อข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอย่างเชื่อมั่นในโชคชะตาของเราคุณจะต้องสะสางคุณจะต้องทำสิ่งที่มันคั่งค้างแล้วก็ฉุดรั้งเราเอาไว้ให้ได้ก่อนนะฮะมันก็คือเป็นโอกาสให้เราได้ทำซ้ำสิ่งเดิมๆที่เรายังทำไม่สำเร็จหรือว่าเคลียร์นะคะเคลียร์สิ่งต่างๆเก่าๆที่มันฉุดรั้งเราเอาไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะ retrograde หรือดาวถอยเนี่ยมันจะมีพลังงานของ karmic นะคะ karmic karma ก็คือแปลว่ากรรมเก่าหรือ past life ก็คือชีวิตเก่าชีวิตเขาจะเรียกว่าอะไรนะ past life คืออดีตชาตินะคะกรรมเก่านะคะทีเนี้ยเราเป็นคนไทยเวลาเราฟังเรื่องของกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอดีตชาติเราจะมีความกลัวเนี่ยมันจะหลอนๆฉันทำอะไรไว้ฉันจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาดาวถอยเนี่ยเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ของสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะคะอะไรที่มันหลับย้อนเข้ามาในชีวิตเราบางทีคุณอาจจะมันอาจจะมาในรูปของคนใช่ไหมคะคนรักเก่านะคะVenus retrograde เนี่ยเช่นเดียวกันนะคะ Venus ครองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคนรักเก่าอาจจะกลับมาหรือจริงๆเขาอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่คุณกับเขาอาจจะมี karmic มี soul contract กันนะคะมี karmic energy มีสัญญาทางจิตวิญญาณร่วมกันมาก่อนในมิติที่เราอาจจะจำไม่ได้แล้วกลับมานะคะลองสังเกตดูนะคะในช่วงนี้นะคะมันจะเวลาที่สุกถอยเนี่ยหรือดาวถอยเนี่ยนะคะมันจะมีพลังงานพอมันเป็นคาร์มิกแล้วมันจะพลังงานที่รุนแรงดึงดูดรุนแรงอย่างมหาศาลบางครั้งเราอาจจะอธิบายไม่ได้ด้วยตรรกะหรือเหตุผลใดๆนะคะมันเป็นพลังงานดึงดูดแบบนั้นแต่ไม่อยากจะให้เราสับสนว่าโอ้มันมีพลังงานดึงดูดมากๆแสดงว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเขาจะต้องเป็นโซเมทของเราบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเป็นคาร์มิกเอเนอร์จีมากๆนะคะมันมีพันธกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันเข้ามาสอนอะไรบางอย่างกับเราให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ให้เราได้รีลีสหรือปลดปล่อยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอนอัพด้วยกันเสมอไปนะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะแล้วก็ยังเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้รีเซ็ตหรือปรับพลังงานของเราใหม่เรื่องหนึ่งนะคะเราเวลาดาวถอยเนี่ยอาจจะให้เราได้มีมุมมองใหม่ๆได้นิยามมันใหม่เพื่อให้เป็นนิยามที่มันช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตของเรานะคะแล้วก็ตะกี้บอกไปแล้วว่ามันอาจจะเป็นการกลับมาของอดีตเหตุการณ์ผู้คนความทรงจำหรือประสบการณ์นะคะที่เราอาจจะจำได้ในมิตินี้หรือในอีกที่เราคอนเชียสเซตของเราไปไม่ถึงแบบนี้ก็ได้นะคะ ทีนี้เราพูดถึงดาวพักไปแล้วนะคะดาวถอยนี่เรามาดูว่าแล้วดาวศุกร์ล่ะวีนัสรอบนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยอาร์คีไทป์หรือสัญลักษณ์หรือsymbol นะคะดาวศุกร์เป็นตัวแทนของอะไรกันบ้างนะคะเราเคยได้ยินว่าอะไรนะผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็จะเชื่อมโยงดาวศุกร์กับความรักนะคะดาวศุกร์นอกเหนือจากนั้นนะคะดาวศุกร์ก็จะเป็นตัวแทนของศิลปะความสวยงามนะคะสุนทรียภาพนะคะนึกถึงเทพวีนัสหรือแอฟโรไดตี้นะคะแอฟโรไดตี้หรือเทพวีนัสเนี่ยเขาเป็นตัวแทนแห่งความอะไรอ่ะสุนทรีเอสเตติกทุกอย่างเลยนะคะความงามนะคะเคยได้ยินตำนานว่าทำไมเราถึงบอกว่าเทพวีนัสกอดเดสเนี่ยงดงามที่สุดนะคะเขามีตำนานกับเจ้าชายปารีสนะที่เขาเสียงทายแอปเปิลกันเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอส่งมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะเราก็จะเปรียบว่าดาวศุกร์นะเป็นตัวแทนของอะไรที่มันเป็นอาร์ตบิวตี้นะคะความงามทุกสิ่งอย่างนะคะดาวศุกร์เป็นตัวแทนแน่นอนค่ะดาวศุกร์เป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะดาวศุกร์แล้วก็ยังพูดถึงการเงินสำคัญมากค่ะเพื่อนๆดาวศุกร์เป็นตัวแทนของการเงินของการทำธุรกิจของการลงทุนการค้าขายทรัพย์สินทางวัตถุนะ physical material ต่างๆ possession ต่างๆเนี่ยทรัพย์สินของเราแก้วแหวนเงินทอง jewelry ต่างๆพวกนี้นะคะโยนให้ดาวศุกร์ไปหมดเลยนะคะความมั่งคั่ง abundance นะคะอีกอันนึงเลยที่ต้องพูดนะคะแล้วหมอโซให้ความสำคัญมากคือดาวศุกร์เป็นตัวแทนของคุณค่าของ value คือสิ่งที่เราให้คุณค่านะคะนั่นรวมถึงคุณค่าในตัวเราเองเรื่องของ self love ด้วยนะคะการมอบความรักให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบแล้วว่าดาวถอยมีความหมายว่าอย่างไรหรือโคจรพักมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราทราบแล้วว่าดาวศุกร์มีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราจะเอาพลังเนี่ยมาประกบกันแล้วก็จะเป็น energy ที่เราทำงานในช่วงนี้นะคะทีนี้ดาวศุกร์ในปีนี้นะคะจะถอยอยู่ในพลังงานของราศีสิงห์นะคะในราศีสิงห์ถ้าเราดูชาร์ตบนดวงดาวเนี่ยตอนนี้สัญลักษณ์ของ Venus Transit หรือว่าดาวศุกร์จรเนี่ยเข้าไปอยู่ตกปุ๊กอยู่ในราศีสิงห์นะคะโอเคนะคะราศีสิงห์เอ๊ะแม่หมอโซโอเคขอโทษค่ะราศีสิงห์มีอะไรบ้างนะคะพลังงานที่อันนี้ไม่ได้พูดถึงคนราศีสิงห์นะคะพูดถึงลักษณะพลังงานลักษณะซิมโบลสัญลักษณ์แบบราศีสิงห์เป็นอย่างไรแน่นอนมันก็อัพพลายกับคนที่เป็นสิงห์ได้นะคะลองดูสิคุณรู้จักราศีสิงห์ในชีวิตไหมว่าจะเป็นลัคนาในสิงห์ซันดาวอาทิตย์ในสิงห์หรือว่าดาวศุกร์ในสิงห์เนี่ยเขาจะมีแนวแบบนี้นะคะพลังงานของราศีสิงห์เนี่ยแน่นอนเขาชอบเรื่องศิลปะเพราะเป็นอาร์ตไงความงามสุนทรียภาพคนราศีสิงห์เขาก็แต่งตัวเก่งใช่ไหมฮะเขาก็จะให้ความสนใจสำคัญกับลุคความงามเอสเตติกต่างๆแล้วก็สิงห์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิงห์เนี่ยพลังงานของสิงห์เป็นตัวแทนของถ้าในตำแหน่งบอดี้ของเราเนี่ยสิงห์จะอยู่ตรงหัวใจนะคะฮาร์ทเขาเรียกว่าฮาร์ทเซ็นเตอร์นะคะอะไรที่มาจากใจของเรานะคะมันเลยพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะสิงห์เขาจะไม่ทำอะไรที่มันฝืนใจอ่ะมันไม่ตามจิตวิญญาณของฉันไม่มาจากใจไม่ได้มาจากตัวตนของฉันนะคะแล้วก็ราศีสิงห์นะคะขอโทษทีแม่หมอคิดว่าสไลด์นี้มันซ้ำนะคะแม่หมอโซจะพูดถึงว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นตัวแทนของการแสดงออกถึงตัวตนที่ตะกี้ที่พูดถึงฮาร์ทหรือว่าหัวใจเนี่ยค่ะคือ self expression สิงห์เนี่ยก็คือว่าแสดงออกถึงตัวตนของตัวเองนะคะคุณนึกถึง archetype หรือสัญลักษณ์ของสิงห์เจ้าป่านะคะสิงโตเจ้าป่าเขาไม่เป็นรองใครเขาจะต้องแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะของราศีสิงห์เนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยธีมเหล่านี้หรือหัวข้อเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในช่วงนี้นะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคนดังที่เป็นราศีสิงห์นะคะก็อย่างมาดอนน่านะคะนักร้องนะคะชื่อดังนะมาดอนน่าหรือว่าเจโลนะคะคุณเห็นลักษณะของเขาไหมคะเขามีลักษณะของความเป็นแบบบิ๊กเพอร์ซันนอลิตี้นะคะแบบบุคลิกภาพแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะแบบเดินเข้ามาปุ๊บเป็นนางพญาแบบสิงห์แล้วเขาก็แบบมีความคิดสร้างสรรค์เขาเป็นอาร์ติสต์เนาะใช่ไหมคะก็จะเพอร์ฟอร์มอาร์คิไทป์อันหนึ่งของราศีสิงห์ก็คือเพอร์ฟอร์เมอร์นะคะก็คือเป็นผู้ที่แสดงออกถึงตัวตนอะไรประมาณแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ทีนี้นะคะ
ธีมของในช่วงที่ดาวศุกร์ถอยในราศีสิงห์นะคะสิ่งที่อยากจะให้ไว้เป็นเหมือนกับเป็นคำถามสำคัญที่เราจะถามกับตัวเองได้ในช่วงนี้นะคะเมื่อดาวถอยเนี่ยเราจะทำงานเราจะดึงพลังงานออกมาอย่างไรนะคะตะกี้แม่หมอโซพูดถึงว่าดาวศุกร์นะคะเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าใช่ไหมคะก็คืออยากจะแชร์ถึงในแนวคิดที่ว่า we are what we value นะคะเราเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าก็คือว่าเราเนี่ยให้คุณค่ากับสิ่งใดเราเห็นว่าสิ่งใดสำคัญเราเชิดชูเรายกย่องสิ่งใดเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเราเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะพลังงานสำหรับผู้คนโดยรวมนะคะ collective energy นะคะเราสามารถที่ทบทวนถึงสิ่งที่เราให้คุณค่าให้ความสำคัญนะคะมันเป็นได้ทั้งในเรื่องของการเงินของคุณธุรกิจของคุณที่ที่คุณอยู่การงานที่คุณทำหรือคุณค่าที่คุณให้กับตัวเองนะคุณดูแลมันอย่างดีแล้วหรือยังนะคะคุณให้คุณค่าให้การดูแลฟูมฟักเนเจอร์มันอย่างดีแล้วหรือยังนะคะเช่นถ้าเราไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเองเรามักจะให้ความสำคัญกับผู้อื่นหรือเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่เราตัวตนของเราถูกกดเอาไว้ที่แม่หมอโซบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของราศีสิงห์นะฮะแสดงว่าเราไม่ได้ให้คุณค่ากับตัวเราเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือไม่มีใครเห็นค่าเรานะคะเพราะฉะนั้นลองนึกถึงเรื่องเหล่านี้ดูนะคะ we are what we value นะคะเราให้คุณค่ากับสิ่งใดเราก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะลองดูว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เหมาะสมที่คู่ควรแล้วหรือยังหรือว่าคุณค่าของเราตอนนี้มันบิดเบี้ยวไปนะคะคุณหรือคุณค่าที่เราให้กับสิ่งอื่นๆให้กับคนอื่นมันบิดเบี้ยวไปหรือเปล่านะคะนี้ก็จะมีทิปส์มีเคล็ดลับคร่าวๆให้นะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาฟังพอดคาสต์หรือดูวิดีโอนี้นะคะแล้วดาวศุกร์ถอยล่ะในช่วงเนี้ย22กรกฎาคมถึง3กันยายนนะคะเราทำอะไรได้บ้างหรือเราไม่ควรที่จะทำอะไรนะคะนี้ต้องบอกก่อนว่าแม่หมอโซเนี่ยเป็นคนที่ approach หรือว่าทำงานกับเรื่องดวงดาวหรือโหราศาสตร์แบบที่อยากจะสร้างพลังนะคะให้กับผู้คนสร้างศักยภาพให้กับผู้คนนะคะเราไม่ได้มองดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็มานั่งกลัวมันว่าโอ้ฉันจะต้องแย่แน่ๆเลยฉันจะไม่ควรที่จะออกจากบ้านฉันต้องไม่ทำอะไรเพราะว่าดวงดาวมันถอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจพลังงานเราดึงข้อดีข้อเด่นข้อด้อยของเขาเอามาปรับใช้เนี่ยแม่หมอโซว่ามันเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้านะคะมันเหมือนเป็นโบนัสพิเศษที่เราอาจจะเหนือกว่าคนอื่นทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ทราบเรื่องพลังงานเหล่านี้นะคะเพราะฉันจะบอกว่าคำแนะนำเหล่านี้มันก็ไม่ได้แบบว่าห้ามทำเลยนะแต่ว่าลองพิจารณาดูแล้วใช้วิจารณญาณดูนะคะเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ถอยเนี่ยสิ่งที่เขาจะแนะนำกันนะคะเอาอันที่เราไม่ควรทำก่อนหรือสิ่งที่เราควรระวังอันแรกเลยดาวศุกร์เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามใช่ไหมความสวยงามเอสเตติกbeauty นะคะความงามนะคะเพราะฉะนั้นอะไรแล้วก็ขอโทษค่ะแล้วราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่พูดถึงลุคพูดถึง appearance นะคะก็คือบุคลิกภาพอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงศุกร์ถอยเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำให้ปรับลุคแบบ360องศาคือปรับจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเราเคยแบบเป็นอันอย่างเงี้ยนะคะผมเราเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราวันดีคืนดีเราอยากจะไปสกินเฮดแล้วเราก็จะย้อมผมของเราเป็นสีซิลเวอร์นะคะเป็นสกินเฮดอีกต่างหากไปสักแทททูอะไรแบบเนี้ยจากที่จะไปปรับลุคในแบบที่อีกคนจะจำเราไม่ได้เลยเนี่ยช่วงศุกร์ถอยเขาให้ระวังนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่ศุกร์ถอยเนี่ยศุกร์เนี่ยมันเป็นดวงดาวที่เป็นดวงดาวที่แสดงถึงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะทำมันเวลาที่คุณมีนิดมีเออร์ชที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยศุกร์มันจะเป็นตัวเร่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถอยเนี่ยความสามารถในการวิคิดวิเคราะห์ของเรามันอาจจะดรอปหรือว่าเราอาจจะเห็นดีเห็นงามช่วงนั้นเรากำลังอินอะสกินเฮดเราก็มันต้องดีมันต้องใช่สำหรับเราแต่พอสุขเขาเดินแบบไดเรกเดินหน้าปกติแล้วเราอาจจะกลับมามองว่าโอ้ฉันทำอะไรไปนี่ฉันไม่น่าจะไปสกินเฮดทำผมสีซิลเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนลุคอะไรที่มันทรานส์ฟอร์มมากๆดราสติกมากๆเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้คิดดีๆนะหรือว่ารอก่อนไหมลองคิดก่อนไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบพวกอะไรอ่ะ ทำทรีทเมนต์ผมเล็มผมตัดปลายให้มันสั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็น normal ปกตินะทำได้นะคะแม่หมอโซก็เพิ่งไปเล็มผมมาอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะแบบปรับลุคเลยปรับโฉมเลยเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องระวังรวมถึงเรื่องของศัลยกรรมนะคะศัลยกรรม plastic surgery ต่างๆนะคะหรือสักอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะสุกมัน direct โดยตรงกับความงามโดยเฉพาะอะค่ะแล้วก็ตะกี้บอกว่าสุกเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงนี้ถ้าคุณจะมีแพลนที่จะลงทุนทางด้านการเงินที่บางทีมันมีมูลค่าสูงๆหรือมีความเสี่ยงเยอะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะแล้วก็จะซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะคะช่วงสุกถอยเนี่ยก็ต้องไอ้นี่นิดนึงอ่ะต้องดูนิดนึงนะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างให้ฟังนะคะไม่ใช่ตอนสุกถอยนะแต่ว่าตอนที่พุธถอยเนี่ยพุธเนี่ยเป็นดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารยวดยานพาหนะเขาแนะนำไม่ควรที่จะแบบว่าอะไรอ่ะพวกแบบซื้อของหรือการเดินทางมันจะมีการดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงแล้วประสบการณ์ของ astrologer นะคะเป็นเมนทอร์เป็นคุณครูที่สอนโหราศาสตร์แม่หมอโซเขาก็เล่าเขาก็เจอเหมือนกันคือช่วงพุธถอยเราก็ไปออกรถใหม่กันไงแล้วก็ไปซื้อรถใหม่ใช่ไหมคะคุณครูของแม่หมอโซเขาก็ไปซื้อมาเป็นรถในฝันเลยแล้วช่วงพุธถอยพอดีเขาก็แบบ I don't care I just ไปซื้อปรากฏว่าเอามาใช้แล้วทำไมรู้ไหมคะเขาไม่ได้คาดคิดว่าโอ้ขอโทษไม่ใช่อันเนี้ยที่คุณครูเขาไปซื้อรถเป็นช่วงสุกถอยเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อปี2017มั้ง15กับ17นะคะสุก2017สุกถอยใน Gemini ในมิถุนเขาก็ไปซื้อรถนะคะปรากฏว่ารถอ่ะเขาชอบหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นรถที่ใช้พลังงานสูงมากใช้น้ำมันเปลืองมากนะคะสุดท้ายนะคะนางก็ต้องเอาไปคืนเอาไปเปลี่ยนหรือขายทิ้งอะไรประมาณเนี้ยนะคะตอนที่พุทธถอยในช่วงที่ผ่านมาแม่หมอโซก็ไปมีเลิกได้เปลี่ยนรถใหม่มันไม่ได้มีเลิกอะไรหรอกรถมันเก่ามากแล้วก็ไปเปลี่ยนปรากฏว่าเราก็ดูอย่างดีแล้วนะปรากฏว่าตอนหลังต้องเอาไปเปลี่ยนรุ่นอะไรประมาณนี้ก็เป็นอิทธิพลได้เพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อของที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยช่วงสุกถอยเนี่ยดูดีๆก่อนหรือว่าลองถ้ารอได้รอนะคะแล้วก็สุกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายการมี relationship กับลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยนิยมที่จะเปิดตัวหรือปล่อยสินค้าใหม่ๆนะคะแต่ของเก่าทำได้นะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะพูดถึงทำอะไรได้บ้างแล้วก็สุกเป็นเรื่องของความรักใช่ไหมคะถ้าคุณเจอใครในช่วงที่สุกถอยหลังแน่นอนตะกี้เราพูดถึงพลังงานที่มันอาจจะ karmic ที่มันมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกคุ้นเคยกับคุณเหลือเกินมันเป็นเราอาจจะมีความรู้สึกมี attraction แบบนั้นเราจะคิดว่าเขาเป็น twin flame เป็น soulmate ของเราอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเจอใครในช่วงสุกถอยอะมุมมองไอการให้คุณค่าหรือความหวือหวาเราอาจจะไม่ค่อยเห็นตรงนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่บางทีอาจจะรวดเร็วเกินไปไม่ได้หมายความว่าเราจะคบหรือคุยกับเขาไม่ได้นะแต่ให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องดึงยังดูท่าทีไว้นิดนึงอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่คุณครูโหราศาสตร์ที่แม่หมอโซเรียนด้วยเขาก็บอกมาแล้วตัวเขาเองก็กำลังมี relationship ในช่วงนี้เขาก็ทำแบบนั้นคือว่าเขาก็ด้วยความระมัดระวังอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยัง enjoy แล้วก็ยังชอบเขาได้แล้วก็ยังคุยกับเขาได้อะไรแบบนี้นะคะต่อไปนะคะสิ่งที่เราทำได้นะคะมันเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นกว้างๆนะคะที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันเป็นการเมนเทนลุคของเราปรับลุคเล็กๆน้อยๆของเรานะคะเราทำได้นะไม่ต้องไปกลัวนะแบบคุณไม่จำเป็นต้องรอจนผมแตกปลายหรือยาวไปถึงไหนแล้วก็ไม่ได้ไปตัดอะไรแบบนี้นะคะเพราะสุกมันถอยตั้ง40วันแล้วก็สุกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายความงามทุกชนิดนะเคลียร์เสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะอันนี้ใช้ได้กับทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายเลยก็ได้นะคะใครที่ฟังโซทาโร่อยู่นะคะลองไปดูซิว่าเสื้อผ้าของเรานะคะมันล้นตู้หรือเปล่าเราไม่ได้ใส่แล้วนะคะอันนี้ซื้อมาทำไมหวะอะไรประมาณนี้เคลียร์ไปได้หรือถ้าคุณไม่เคยใส่เนี่ยหยิบมันมาใส่นะแม่หมอโซมีเสื้อผ้าเยอะมากมีจิวเวลรี่เยอะมากที่ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วนะมันสวยตอนนี้ไม่ได้ใส่เอากลับมาใส่นะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ receive คุณค่าได้รับคุณค่าจากสิ่งที่คุณลงทุนไปแน่นอนค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ใครที่มีเหมือนธุรกิจการค้าหรือชอบพวกของวินเทจหรืออะไรเนี้ยสุกถอยหลังจริงๆดีสำหรับคุณนะคะหรือเราจะออกแบบงานอะไรเราทำธีมให้มันเป็นวินเทจมันก็อาจจะได้พลังงานที่ดีจากดวงดาวด้วยนะคะอันนี้คอร์สออนไลน์หรือเวิร์กช็อปหรือเราเรียนช่วงนี้หลังที่มีโควิดเนี่ยเรานิยมเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะเราจะซื้อคอร์สเสื้อลายไว้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนเลยนะคะมันกองไว้นักเรียน นักเรียนไพ่ของแม่หมอโซนักเรียนที่เรียนเวิร์กช็อปกับแม่หมอโซนะคะใครยังไม่ได้เรียนโมดูลไหนต้องไปรีบเรียนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เห็นไหมคะเราเอาของเก่ามาทำซ้ำหรือเอามาทำให้มันเสร็จให้เรียบร้อยได้แล้วก็ดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินคุณมีหนี้หรือเปล่าจ่ายหนี้ไหมถึงเวลาที่ฉันจะเคลียร์หนี้บัตรเครดิตละจ่ายบิลที่ค้างชำระแล้วฉันจะเลิกเป็นคนที่จ่ายขั้นต่ำฉันจะจ่ายให้หมดนะคะจัดระเบียบทางการเงินของคุณหรือคุณอาจจะทบทวนสิว่าคุณมี money leak นะคะคือเงินของคุณน่ะมันไหลออกไปทางไหนโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณไปสมัครสมาชิกอันไหนไว้นะคะถึงจะ cancel ไหมหรือจะเก็บเอาไว้มันคุณได้ใช้ประโยชน์กับมันหรือเปล่านะคะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่ทำงานสายมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรไม่ได้แปลว่าช่วงนี้คุณทำอะไรไม่ได้นะคุณทำได้คุณอาจจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องทำนะคะคือลูกค้าคุณจะไปบอกลูกค้าว่าสุกถอยหลังค่ะไม่ทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะต้องเผื่อใจไว้นะว่ามันอาจจะต้องมีการปรับแผนคุยไปแล้วยังไม่ได้หรืออะไรหรือว่าถ้าใครที่เป็นทำสินค้าหรืออะไรคุณอาจจะจัดโปรโมชั่นไหมนะคะสุกถอยไงสุกถอยนะคะก็คือว่าคุณค่าอะไรต่างๆเราเอาราคาให้มันลดลงแล้วก็คุณจะได้เคลียร์สินค้าของคุณเคลียร์สต็อกของคุณไปด้วยนะคะส่วนใครที่จะมองหาคำแนะนำเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็เป็นนิยามความสัมพันธ์ใหม่นะคะถ้าเรามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเรามีคู่มีแฟนอยู่แล้วมันก็อาจสุกถอยเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าตอนนี้สเตจในความรักของเราอ่ะคืออยู่ตรงไหนนะคะบางคนถ้าตอนนี้มีปัญหาอยู่สุกถอยเนี่ยอันนี้แม่หมอโซก็จะพูดไว้ก่อนนะคะสุกถอยเนี่ยถ้าความสัมพันธ์ไหนมันไม่ใช่อ่ะเพื่อนมันก็เคลียร์ได้นะหมายความว่าเขาก็จะเคลียร์ทางไปมันไม่ใช่เวลาสุกถอยเนี่ยมันจะทำให้เราตื่นในเรื่องของความรักทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงหรือถ้าคุณยังพอเห็นช่องทางเห็นแนวทางที่จะเวิร์กร่วมกันกับคนรักของคุณได้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องหาแนวทางในการเปิดใจพูดคุยกระชับความใกล้ชิดกันนะคะแม่หมอโซให้ทิปส์ไว้นิดนึงว่าสุกถอยในราศีสิงห์เนี่ยมันราศีสิงห์เป็นอาร์คีไทป์ของความสนุกสนานของการออกเดทนะคะในโหราศาสตร์เนี่ยราศีสิงห์จะอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่5นะคะจะพูดถึงโรแมนติกรีเลชั่นชิพก็คือความสัมพันธ์ที่มันแบบโรแมนซ์นะคะปัปปี้เลิฟหรือการออกเดทการเฟลิร์ตการพูดคุยหยอกล้อกันถ้าใครที่กับคู่แล้วช่วงเนี้ยเราตึงเครียดกันมากเลยนะคะเราหลงลืมไปว่าครั้งนึงเราเคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันเนี่ยแม่หมอโซคิดว่าคุณลองหากิจกรรมทำนะคะคุณอาจจะมีเมื่อก่อนคุณอาจจะชอบมีเดทไนท์ใช่มั้ยคะออกไปออกเดทกันทุกๆวันศุกร์กับแฟนก็ลองชวนแฟนไปแบบนี้มันก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์เราจะได้ใช้พลังงานแบบราศีสิงห์ด้วยหรือคุณอาจจะมีกีฬาหรือมีกิจกรรมสิงห์เนี่ยพูดถึงเรือนชะตาเรือนที่5ยังพูดถึงกีฬากิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบหรืองานศิลปะชวนกันไปดูงานอาร์ตไหมชวนไปดูคอนเสิร์ตไปทำเวิร์กช็อปงานศิลป์หรือว่าไปเล่นกิจกรรมกีฬาการตีเทนนิสไปอะไรแบบเนี้ยนะคะไปอะไรที่อยู่ outdoor อย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความใกล้ชิดกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเปิดใจพูดคุยกันเนี่ยก็จะต้องแม่หมอโทรคิดว่ามันอาจจะต้องมีความต้องดูจังหวะด้วยแล้วก็เดลิเคทละมุนละม่อมนิดนึงแบบนี้นะคะเพราะสิ่งเนี่ยแต่พูดเนี่ยให้พูดออกมาจากใจของเรานะคะสิ่งมันคอนเนคกับหัวใจใช่ไหมคะพูดออกมาจากใจของเราอาจจะต้องมีดิปโลแมตมีแทคติกอะไรด้วยนิดนึงนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดล่ะนะคะ เรามีพื้นที่สำหรับคนโสดเสมอนะคะคนโสดนะคะดาวศุกร์ถอยในราศีสิงห์เนี่ยคนโสดลองมองดูในเรื่องของว่าทบทวนนิดนึงว่าคุณมีนิยามความรักอย่างไรคุณค่าที่คุณมอบให้กับตัวเองนะคะบางทีเราโสดเนี่ยเราจะมองว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนทำไมไม่เจอคนดีๆมุมมองของเราเนี่ยมันออกไปทางข้างนอกหมดเลยนะคะมันไปโฟกัสที่ว่าเรามองหาใครสักคนหนึ่งที่มาคอมพลีทที่มาเติมเต็มให้เราสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลืมมองไปว่าบางทีการมานิเฟสต์เรื่องโซเมทนะคะแม่หมอโซยังไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้มากนักนะคะกำลังรีเสิร์ชอยู่การ manifesting soulmate นะคะเราอยากจะได้คนแบบไหนอยากจะมีความรักแบบไหนนะเราเป็นคนคนนั้นก่อนเราทำตัวของเราให้ดีเราพัฒนาตัวเองเรามอบความรักให้กับตัวเองแทนที่จะมองหาคนอื่นๆมาเติมความรักให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นคนโสดช่วงนี้ก็จะเป็นธีมที่เราเวิร์กได้นะคะ เพื่อที่จะสร้างแรงดึงดูดแบบนี้นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวคือมันอาจจะมีคนเก่าๆย้อนกลับมาในอดีตย้อนกลับมาแต่แม่หมอโซบอกแล้วว่าคือ 80% เลยอ่ะสุขถอยหลังเนี่ยส่วนใหญ่ย้อนกลับมามันมักจะเป็นคาร์มิกอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นแบบกรรมที่ให้เราต้องมาเคลียร์มันออกไปจากชีวิตของเรานะคะทีนี้ทิปส์นะคะให้ไว้นิดนึงแล้วในช่วงสุขถอยหลังนี้อิทธิพลต่อราศีต่างๆเป็นอย่างไรนะคะมุมของดาวนะคะในสิงห์สุขในราศีสิงห์เนี่ยนะคะจะทำมุมที่มันค่อนข้างดีนะคะเสริมกับราศีต่อไปนี้นะคะเมษธนูตุลมิถุนนะคะเป็น harmonious aspect กันเมษธนูตุลมิถุนจะได้รับอิทธิพลที่ดีส่งเสริมกับคนสี่ราศีต่อไปนี้นะคะแต่อิทธิพลที่ท้าทายนะคะที่มันทำมุมตึงเครียดนะคะก็จะเป็นกุมพฤษภพฤศจิกนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีลัคนาหรือว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์นะคะในราวศุกร์ถอยในราศีสิงห์รอบนี้นะคะ40วันก็จะมีความหมายกับคุณมากเป็นพิเศษในทุกๆมิตินะคะทีนี้ราศีอื่นๆล่ะเป็นยังไงทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากราศีขอโทษค่ะทุก12ราศีเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากศุกร์ถอยหลังเหมือนกันนะคะแต่เหมือนกันในแง่ที่ว่ามันได้รับ energy แบบนี้แต่ว่ามันจะไปโดดเด่นในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะมีเวิร์คบุ๊กให้เพื่อนๆลองไปเช็คดูนะคะว่า12ราศีเนี่ยนะคะเมื่อเราลงลึกลงไปแล้วเนี่ยสุขถอยหลังรอบนี้จะส่งอิทธิพลกับคุณอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอโซได้ทำเวิร์คบุ๊กมาให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดาวน์โหลดกันนะคะแม่หมอโซจะแปะไว้ในกลุ่ม Facebook ส่วนตัวนะคะของโซทาโร่ที่มีชื่อว่า So Family at So Taro นะคะหลายคนตอนนี้เรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 1,200 คนนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อนๆก็เข้า Facebook แล้วก็เสิร์ชหา So Family at So Taro นะคะก็ขอเข้ามาเป็นสมาชิกกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วเข้าไปนะคะโพสต์แรกแม่หมอโซจะแปะสมุดแบบฝึกหัดเป็นเวิร์กบุ๊กเรียกมันว่าไฟล์ดิจิตอลนะคะเวิร์กบุ๊กดาวศุกร์ถอยนะคะในเวิร์กบุ๊กนะคะแม่หมอโซจะสอนหาตำแหน่งดาวศุกร์จรในราศีสิงห์ของคุณนะคะว่าไปเช็คดูซิอย่างเช่นคุณเป็นคนลัคนาเมษคุณราศีสิงห์ขอโทษค่ะศุกร์ถอยในรอบนี้จะไปตกอยู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะแล้วในสมุดเวิร์กบุ๊กนี้มันจะเขียนว่าเรือนที่5เป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็เวิร์กกับมันในเรื่องนั้นนะคะใครที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองเดี๋ยวแม่หมอโซจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใน YouTube ด้วยหาลัคนาก่อนนะคะแล้วก็ทำเวิร์กบุ๊กจะได้complete นะคะในเวิร์กบุ๊กนี้มีสิ่งดีๆมากมายเลยแม่หมอโซเขียนเองออกแบบเองทุกอย่างนะคะดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรีๆเลยนะ1คือสอนหาตำแหน่งดาวศุกร์จรในราศีสิงห์แล้วนะคะแล้วก็จะมีคำอธิบายเรือนชะตา12เรือนชะตาให้กับเพื่อนๆนะคะทุกคนเรียกได้ว่าจะได้เหมือนกับดวงส่วนตัวก็เอาเป็นเคล็ดลับเอาไปใช้ในช่วงที่ศุกร์ถอยหลังเลยแล้วก็ยังมี journal prompt นะคะคือแบบฝึกหัดเป็นการตอบคำถามค่ะเขียนเพื่อกระตุ้นจิตใต้สำนึกนะคะทำงานร่วมกับพลังงานดาวศุกร์ถอยในช่วงนี้นะคะใครสนใจเวิร์กบุ๊กฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็มาดาวน์โหลดกันได้ในกลุ่ม Facebook ของโซทาโร่นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองดาวศุกร์ถอยนะคะแม่หมอโซมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะเซลล์นะคะเห็นไหมคะใครที่มีธุรกิจของตัวเองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเอาของมาเซลล์ได้นะคะ Venus Retrograde Sale นะคะแม่หมอโซไม่ค่อยเซลล์คอร์สนะคะเนื่องจากคอร์สแม่หมอโซเนี่ย high value มากๆแล้วก็ความรู้รวมถึง material ต่างๆที่ให้ในคอร์สเต็มที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงดาวศุกร์ถอยนะคะก็นึกถึงเพื่อนๆนะคะแม่หมอโซมีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะถึง3กันยายนนะ2566นะคะประมาณ40วันนะคะได้ดีลพิเศษนะคะแม่หมอโซมีคอร์สวิดีโอนะคะความยาวกว่า4ชั่วโมงนะคะในหัวข้อที่มันเหมาะกับดาวศุกร์ถอยมากๆคือเรื่อง self love and healing นะคะเทคนิคในการมอบความรักให้กับตัวเองเทคนิคในการเยียวยาพลังงานนะคะเป็นคอร์สที่เราจะเรียนผ่านวิดีโอเนี่ยย้อนหลังนะคะแม่หมอโซสอนไปเมื่อต้นปีนะคะมีนักเรียนมาร่วมเรียนกว่า50คนนะคะจากคอร์สนะคะราคาปกติที่1111บาทนะคะ Angel Number นะคะเราลดเหลือพิเศษนะคะ ในช่วงนี้ถึง3กันยายน699บาทเท่านั้นนะคะมาใครที่สนใจเรื่องของการเยียวยาตัวเองหัวใจตัวเองคอร์สนี้มันดีมากๆมันมีเป็นคอร์สที่อินเทอร์แอคทีฟนะคะแม่หมอโซนนำเวิร์กช็อปให้คุณนั่งสมาธิให้คุณได้ทำแชโดว์เวิร์กอะไรต่างๆนะคะแล้วอีกคอร์สหนึ่งนะคะเป็นคอร์สที่ไฮดีมานด์มากๆมีคนเรียนกว่า70คนแล้วนะคะเป็นคอร์สในการมานิเฟสของการตั้งเป้าหมายนะคะตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ6เดือนของปี2023ยังไม่สายเกินไปที่เราจะเรียนเรื่องการตั้งเป้าหมายนะคะการมานิเฟสการทำให้สิ่งที่เราใฝ่ฝันสำเร็จเป็นจริงผ่านการเรียนรู้การเข้าใจกฎแรงดึงดูดนะคะเป็นคอร์สที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะก็ลดราคาในช่วงนี้เหลือ699บาทเท่านั้นเมื่อเพื่อนๆสมัครปุ๊บจะได้เข้าถึงไฟล์วิดีโอได้ทันทีแล้วนั่นจะมีเวิร์กบุ๊กมีแบบฝึกหัดมีโบนัสต่างๆแถมให้มากมายรวมถึงทาโร่วอลเปเปอร์ด้วยนะคะวอลเปเปอร์ไพ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะใครที่สนใจโหราศาสตร์นะคะแม่หมอโซมีไฟล์ดิจิทัลนะคะปฏิทินดวงดาว12เดือนที่แตกย่อยเป็น12เดือนแล้วเขียนแต่ละเป็นวันที่เลยนะคะว่าในเดือนนี้ดวงดาวดวงไหนเดินทางไปที่ไหนอิทธิพลของเขาคืออะไรนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลนี้ไปใช้เป็นไกด์ประจำเดือนได้เลยแม่หมอโซให้เคล็ดลับไว้ด้วยนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแต่เป็นcollective energy เป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลกับเราทุกคนนะคะแม่หมอโซออกแบบเองเขียนเองทุกอย่างนะคะ12เดือนเหลืออีกตั้ง6เดือนยังใช้ประโยชน์ได้นะคะก็จากราคาปกติ350เหลือ200บาทเท่านั้นใครสนใจproduct เหล่านี้นะคะทักแม่หมอโซมาได้ใน IG Facebook Messenger หรือ LINE Official @sotaro นะคะสุดท้ายจากกันไปนะคะก็อยากจะบอกว่า Happy Venus Retrograde นะคะก็คือขอให้เพื่อนๆมีช่วงเวลาที่ดีอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทบทวนคุณค่าที่เราให้กับตัวเองที่เราให้กับผู้อื่นแล้วก็สิ่งรอบๆข้างเรานะคะเราให้คุณค่ากับสิ่งใดเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะโชคดีทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้พอดแคสต์นี้ใครชอบมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าโพสต์บนสตอรี่แล้วแท็กแม่หมอโซมาได้นะคะใครฟังบนพอดแคสต์ก็สามารถที่จะให้5ดาวรีวิวไว้ได้นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักโซทาโร่พอดแคสต์มากขึ้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปโหลดเวิร์กบุ๊กนะคะในกลุ่ม Facebookกลุ่มนะคะ So Family at Sotaro เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย หากเพื่อนๆชื่นชอบ The Sotaro Podcast หรือว่า EP นี้นะคะหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียของท่านได้สามารถที่จะแท็กแม่หมอโซมาได้ที่ @sotaro นะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ